Mirëmëngjes të nderuar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sillim ngjarjet dhe kronikat që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 30 gusht në Kosovë është shënuar dita ndërkombëtare të pagjeturve. Familjarët kanë përsëritur thirrjet e tyre të vazhdueshme për autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare që të zbardhin fatin e më të dashurve të tyre. 1770 qytetarë të Kosovës mbesin edhe sot të kësaj dite të zhdukur. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Pas më shumë se 7 vjetësh në rrethojat e kuvendit të Kosovës janë larguar fotografitë 1770 personave të pagjetur që nga pas lufta në Kosovë. Këto fotografi janë larguar nga vetë familjarët e të pagjeturve, të cilët kanë thënë se këtë veprim po e bëjnë për t'i vendosur në një vend më të veçantë. Në atë kohë fotografit ishin vendosur me shpresë se ky veprim do të trokas në ndërgjegjen e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për ta marrë më seriozisht zbarjen e fatit të pagjeturve. Edhe Nesrete Kumnova nga Gjakova ka larguar tani fotografinë e djalit të saj, i cili është në mesin e personave të pagjetur.
Dhe ke heqe e fotot me të dashurët tanë, është shumë edhimshme bëngose, po i heqe t'i vendosim ma mirë. Për t'ja hapo sytë institucioneve vendora dhe dërkumtarë, që t'i kërkojnë edhe ka 1770 qytetarë që ende në mungojnë. Mesin e tyre kam edhe djalin e vetëm Albionit.
Në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur është vendosur edhe gurthemeli një memoriali në të cilin do të vendosen emra dhe fotografitë të gjithë personave të pagjetur. Ky memorial do të jetë afër kuvendit të Kosovës që sipas familjarëve të pagjetur ka për qëllim që t'u kujton atyre që të bëjnë më shumë për zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre. Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi ka thënë se kjo ditë tregon rrugën e vështirë dhe të dhimbshme që kanë pasur shumë popujt të botës e edhe Kosova. Duke kujtuar 1770 persona të pagjetur në Kosovë, kryeparlamentari Krasniqi ka kërkuar nga autoritetet e Serbisë që të japin informacione për vendodhjen e tyre.
Ne kemi obligim t'i përkujtojmë dhe t'i nderojmë. T'i përkujtojmë dhe vërtet kërkojmë nga ata që janë përgjegjës. Për atë që ka ndodhur për atë sa vite është në Kosovë, të japin përgjegjësinë e tyre dhe të tregojnë vërtet për fatin e personave të pagjetur, për fatin e prindve tanë, vëllezërve dhe motrave tanë.
Ndryshe në vitin 2010, Serbia kishte zbuluar një varë masiv në Rashk, vendbanim ky në jug të Serbisë, ku dyshohet se gjendën trupat e pajet rreth 250 shqiptarëve. Autoritetet kosovare në atë kohë kishin kërkuar që të jenë të pranishëm gjatë këtyre proceseve, por edhe pas 2 vjetësh Serbia vazhdon ta mbaj peng rastin e Rashkës. Për një varrezë masive po ashtu ishte dyshuar edhe në Kosovë në lokacionin Zhilivo të Vushtrisë. Pas 2 vjetësh punë intensive në këtë lokacion, hulumtimet kishin përfunduar në fillim të këtij muaji. Rasti ishte mbyllur dhe autoritetet mjekoligjore nuk kanë gjetur mbetje mortore njerëzish në këtë lokacion. Nga 1770 persona të pagjetur, shumica janë të përkatësisë etnike shqiptare dhe të tjera nga komunitetet pakic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Asnjëherë dhe me askënd, Kosova nuk do të bisedoj për asnjë pjesë të territorit të saj, ka thënë në një intervist për programin ton, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Ajo ka thënë se Kosova hynë në bisedime me Serbin si subjekti barabart ndërkomtar. Me zonjën Jahjaga ka biseduar shefja për Kosovën e Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishici. Në vazhdim ndjekim disa thekse nga intervista.
Zonja Presidente, është paralajmëruar një dialog politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me çfarë parakushtesh do të hyjë Prishtina në këtë dialog dhe cilat janë temat që do të mund të shtroheshin atë?
Republika e Kosovës është shtet sovran, është shtet i pavarë, ka integritetin e plotë territorial dhe vendosë marrëdhënie me të gjitha shtetet e tjera si subjekt ndërkombëtar dhe i barabartë. e tillë do të jetë edhe në çdo raport dhe në çdo marrëdhënie edhe me Republikën e Serbisë. Si dy shtete fqinje, ne duhet të normalizojmë marrëdhënie mes të dy shteteve tona, duke vendosur edhe raporte diplomatike. Në marrëdhënien mes të shteteve, zakonisht dialogohet për të gjitha çështjet që është në interes të të dyja shteteve, që shprehet përmes nënshkrimit të marrëveshjeve bilaterale ndërkombëtare. Me dialog politik nënkuptoj vullnetin dhe gatishmërinë e shprehur në mes të dy shteteve për të zgjidhur dhe për të arritur marrëveshjen për cilën do çështje.
A ka Prishtina zyrtare plan ose strategji të veprimit në këto bisedime me Beogradin zyrtar?
Nuk ka nevojë të ketë as plan, po edhe as strategji, sepse siç e dini ju, për Republikën e Kosovës, strategjia është përcaktuar me aktin e pavarësisë së shtetit ton. Dhe veprimi konkret është veprim institucional që ngërthen apo përfshin në vete edhe programin e qeverisë, veprimet dhe punët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, apo më thanë me një fjalë në përgjithësi, është zbatimi i plotë i kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës.
Çështja që thuhet jetë më e vështirë për të biseduar është ajo e veriut të vendit. Ka shumë opsione për veriun, përfshirë edhe atë të statusit special dhe autonominë. Sa është e gatshme Prishtina zyrtare të hyjë në bisedime me Beogradin për këtë çështje, gjithnjë duke marrë parasysh kërkesat për një status të posaçëm atje?
Shteti ynë, Republika e Kosovës, asnjëherë dhe me askënd nuk do të bisedoj për asnjë pjesë të territorit ton, pra për sovranitetin ton. Do të ketë dialog të brendshëm me qytetarë dhe përfaqësuesit e tyre legal dhe legjitim. Do të ketë dialog edhe me qytetarët serb në të tri komunat në veri të territorit të Republikës së Kosovës, siç ka edhe me të gjithë qytetarët tjerë në pjesë të tjera apo në komuna të tjera të territorit të Republikës së Kosovës, përfshirë edhe ato komuna që përbëhen me shumicë etnike serbe. Por dialog të jashtëm për çështje të brendshme të Republikës së Kosovës as nuk ka dhe as nuk do të ketë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Me ftesë të presidentes Atifete Jahjaga, këtë javë në Kosovë ka qëndruar presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani. Ai ka zhvilluar takime me zyrtar të lartë kosovar dhe ka shprehur bindjen se përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë do të hapë rrugë të reja për Kosovën. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova e lirë, e pavarur, demokratike dhe sovrane është sot jo vetëm një realitet i pakthyeshëm, por një faktor i domosdoshëm për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik në gjithë rajonin e Ballkanit, that në Prishtinë presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani. Gjatë vizitës së tij të parë në Kosovë në cilësinë e presidentit, Nishani fillimisht është pritur me ceremoni shtetërore nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. Presidenti shqiptar tha se ndjehet i kënaqur që agjendën e tij jashtë vendit e ka nisur me vizitën në Kosovë.
Të qëroj të shpreh të gjithë kënaqësinë dhe nderin e veçantë që kam në vizitën time të parë si president i Shqipërisë, të cilën po e kryej në Kosovë.
Ndërkaq, duke ju referuar zhvillimeve të fundit në Kosovë, presidenti i Shqipërisë tha se heqja mbikëqyrjes për pavarësinë e Kosovës do të hap rrugë të reja për vendin.
Momenti i heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë për Kosovën është një moment tjetër historik, i cili hap një rrugë të re për Kosovën, për qytetarët e saj, në konsolidimin e shtetit, në konsolidimin e institucioneve të saj, në zhvillimin e demokracisë dhe prosperitetit ekonomik. Natyrisht që marrëdhëniet e Shqipërisë me Kosovën kanë qenë të shkëlqyera dhe do të mbeten të tilla.
Ndërkohë, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, theksoi se institucionet e Kosovës dhe të Shqipërisë do të vazhdojnë të bashkëpunojnë gjithnjë më shumë në të mirën e të dyja vendeve në ecjet e përbashkëta në rrugën e integrimeve ndërkombëtare.
Plotësisht u pajtua që përkrahja e shtetit shqiptar do të vazhdojë edhe në të ardhmen, sidomos në lobimin e mbetutjeshëm të njohjes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, në antarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat rajonale dhe globale, si dhe në përfaqësimin e Kosovës në vendet e treta dhe në rrugën tonë të integrimeve euroatlantike.
Presidenti shqiptar pas takimit me presidentin Jahjaga është takuar dhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi. Pas këtyre takimeve, presidenti Nishani ka mbajtur një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, duke u shprehur se deputetët, shoqëria civile, institucionet kanë meritat që Kosova, edhe pse shtetëri, të mos konsiderohet i tillë për shkak të arritjeve, por sipas tij tani është koha kur kërkohet shumë.
Në një demokraci parlamentare, parlamenti është zemra e demokracisë. Kuvendi ku prodhohen ligjet që vijnë në themel të demokracisë dhe shtetit ligjor. Mbetem thellësisht i bindur se ju do të vazhdoni të gjeni kurajon qytetare për të ngritur mbi motivet politike dhe të gjeni konsensusin e nevojshëm për çështje me interes kombëtar dhe në interes të qytetarëve Kosovës. Me punën tuaj serioze dhe me përkushtimin tuaj, ju do të shërbeni qytetarëve të Kosovës, të çdo etnie dhe përkatësie fetare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës të premton ka miratuar ligjet për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit. Një hap i tillë u prind ndryshimeve kushtetuese. Për të tjera hollësinë ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Kuvendi i Kosovës ka bërë shqyrtimin e dytë të projektligjit për ndryshimet dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Në këtë projektligj janë propozuar 49 amendamente, prej të cilave 29 janë propozuar nga Komisioni Ad Hoc për amendamentimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 16 janë propozuar nga deputetët dhe 6 amendamente janë propozuar nga Komisioni Ad Hoc dhe deputetët. Deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë miratuar ligjin me 63 vota, pa asnjë kundër dhe pa abstenime, por siç u tha, pa amendamentet 32, 33 dhe 37, të cilat nuk e morën në votimin e dyfisht që kërkohet me nenin 81 të Kushtetutës së Kosovës. Arsim Bajrami, kryetari i Komisionit Ad Hoc për amendamentimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili e ka paraqitur raportin me rastin e leximit të dytë të projektligjit për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, fillimisht ka thënë se kërkesa e komisionit që ai drejton është ndryshimi i titullit të ligjit dhe termi përmbyllje të zëvendësohet me termin përfundim.
Siç e dini, neve na ka ardhur një titull pak i gjatë i ligjit. Komisioni ka ardhur në konkluzion se titulli zyrtar i këtij ligji duhet të jetë projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Dhe ky titull duhet të përshkrojë krejt tekstin, pra është edhe në pajtim me rezolutën e cila ka mandatuar komisionin. Në vend të fjalës përmbyllje duhet përdoret fjala përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Dëshirojmë në mënyrë të veçantë kolekte komuniteteve pakisti bindin se me këtë pakot të ndryshimeve nuk preket asnjë e drejtë e garantuar me kushtetutë.
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani ka vlerësuar se përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës është moment historik për vendin dhe tregon pjekurinë institucionale në veçantitë të Kuvendit të Kosovës, i cili ka pasur obligimet kryesore për ta përfunduar këtë proces.
Përkundër vërejtjeve që ne i kemi pas në projekt ligj, shumica prej të cilave janë paraqitur dhe pranuar si amandamente të komisionit, Lidhja Demokratike e Kosovës do ta përkrah votimin e këtij projekt ligji.
Megjithatë, në mjaft raste votimi i amendamenteve është përcjell me debate dhe polemika, sidomos për ato që rregullojnë çështjet për bashkësitë fetare. Deputeti Liburnaliu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se nuk duhet lejuar dallimi në mes të bashkësive fetare.
Pse bëjmë dallim pra në mes kishës ortodokse dhe institucioneve tjera fetare? Pse themi që kishës ortodokse ne duhet ja respektojmë hierarkinë dhe nuk themi që edhe bashkësive tjera fetare duhet ja respektojmë? Për bashkësitë fetare në përgjithësi e përcakton kushtetuta, dhe është punë e tyre e brendshme, dhe ne kemi të drejtë të përzihemi, por ne nuk duhet të bëjmë dallim në këtë rast.
Ndryshe, kryeministri i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi u ka kërkuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës mbështetje të plotë për propozimin e komisionit ad hoc, që siç thaj është edhe propozimi i qeverisë së Kosovës, i koordinuar ngushtë dhe me mbështetje të plotë ndërkombëtare.
Është një çështje e gjerë, jo aq e ngushtë siç mendojmë, për një amendament. Qeveria Kosovës është duke përgatitur ligjin e veçantë për lirit fetare, është në fazën finale dhe do të përshkruhet edhe në detale, shtu që edhe njëherë ndihoni të juftoj që t'i dhomë mbështetje të plotë, juftoj gjithë deputetët dhe gjitha partive politike, t'i dhomë mbështetje të plotë propozimit të komisionit, që është propozim edhe i qeverisë, dhe është siguri dhe garancia që kemi dhënë edhe komunitetit ndërkombëtar.
E hyrja në fuqi e ndryshimeve në legjislacionin parësor do të bëhet në ditën kur miratohet pakoja e ndryshimeve kushtetuese. Këto ndryshime do të vijnë në rend të ditës së Kuvendit të Kosovës më 7 shtator. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë takim të mëngjesit. Për informacione dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.